du skrur lite högre. Är du klar? Frekvens.
Velkommen tilbake til den første, ikke forhåndsinnspilte episoden på lenge. Vi er live, vi er tilbake, vi er i et nytt studio. Og først og fremst så må jeg bare si at jeg har en høne å plukke med meg selv. Jeg må legge meg flat. Jeg sa jo i alle sommerepisodene at de var forhåndsinnspilt. Og det jo i tilfelle det skjer noe sykt, ikke sant? Det i tilfelle... Kanskje en meteoritt faller ned på Karl Johan, kanskje kongefamilien finner på noe mer sprell, og at jeg liksom advarer sånn, dette vet ikke jeg noe om mens jeg spiller det inn, sånn at folk ikke skal lure på hvorfor jeg ikke prater om det. Men så det jo noe som har skjedd som nesten sykere enn at en meteoritt har slått ned, og det jo at jeg ble tatt av tsunamien som var fotball-VM. Hype! Så jeg må bare legge meg flat for alt jeg sa i sommerepisodene. Jeg sa jo... jævlig mye dritt om fotball, og herregud, jeg skjønner ikke at folk blir inn på det, og bla, 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 bla. Og så i samtid la jeg ut TikToks om at jeg hadde blitt fotballfrelst. Så det pinlig. Og jeg må bare legge meg flat. Men, så nå skal jeg kjøpe meg fotballskjorte til kvinne-VM neste år. Eller om 2 år, eller når det var. Men nå, over til min gjest som tålmodig sitter og venter. I en D2-artikkel så står det: Gisle Agledal var så ivrig etter å snakke med sine meningsmotstandere at han ikke skjønte at de hadde lyst til å drepe han. relatable. Gisle, min venn, min sjef, min mentor. Herregud, vi har så mye til felles. Velkommen inn i studio, live for første gang på en stund.
Takk, det veldig fint å være her.
Ja.
Jeg veldig fan av både deg og podcasten.
Ja, jeg fan av deg, og ja, herregud, det kan vi snakke om senere. De kommende prosjektene dine. Men du kom jo inn her med et smell. Jeg sier at, herregud, jeg giver litt Republican makeup i dag. Du sier, nei, men du giver litt kristen.
Ja, som jeg jo litt beslekta, kanskje.
De jo det. Ja. Det vet jo du alt om. Du bor jo litt i New York, du bor litt i USA.
Mm.
Det kan vi også snakke om etterpå. Men du kom jo inn i studio, og på en måte... jeg har hatt en litt kjip dag, og fortelle meg om den dramatiske helseoppdateringen din. Og så prater hun, herregud, går det bra, stakkars deg? Og så sier du, men kan jeg sitte på din side? Når vi skal spille inn. Og så sier jeg, okay. Og så tenker jeg, nummer 1, hvordan kan du si nei til det nå? Nummer 2, ja, det kan du. Jeg vet,
jeg er veldig, veldig glad for at vi var først på helse, og så kunne jeg si, kunne vi ikke gjort det
på den måten? Ja, ja. Fordi da får du det du vil ha.
Ja, men, og det et flaut spørsmål, flaut ting å be om, men bare si, jeg har vært i denne bransjen en stund nå,
ja.
Og jeg har mer enn en gang fått beskjed av en fotograf som ser på meg og sier sånn, ikke den siden.
Er det sant? Ja, folk sier det. Ok, du har yrkesskada, rett og slett.
Jeg har yrkesskada, så jeg bare tenkte sånn, ja, jeg får lytte til de. Tenker jo at ikke det skal tas opp i plenum når jeg spør.
Men hva skjedde det?
Jeg skal ta den.
Jeg håper at alle fremtidige gjester som kommer inn og har tenkt å spørre om det, at de vet hva som skjer. De vet hva som skal skje.
Ja, men det er fint, jeg fortjener det. Det er jo, jeg prøver ikke å være så jålete på ting, men det var en...
Men alle har jo sine ting, da.
Ja, så var jeg en sesong på bloggerne,
ja.
Hvor jeg tenkte sånn, det litt fett om jeg ser litt stygg ut, fordi... Det liksom kult å ikke bry seg, eller jeg synes det kulere å ikke bry seg så mye, ikke sant?
Mm.
Og så året etter når det kom på TV, så kjente jeg sånn, å nei, det hadde vært greit
å bry seg litt.
Bitt litt, kanskje.
Ja, men herregud, alle har sin ting, og liksom, det kan jo, jeg ser tilbake på denne episoden her, bare, ikke den siden. Hvem vet? Men Gisle, du jo kjent for de aller fleste fra Jævla Homo, som gikk på NRK i 2017, var det vel?
Mhm.
Det var jo en serie hvor du på en måte bare dypdykka i alt som har med skeives hverdag å gjøre, på en måte.
Ja, jeg var jo super utrygg i meg selv og hadde masse internalisert homofobi og skjønte ikke hvordan et liv kunne være godt som skeiv.
Nei.
Nå er det helt sinnssykt å se tilbake på,
ja.
Som jo så veldig fint, deilig å kjenne på, på en måte sånn.
Kjempedig.
Jeg kunne ikke ønske at jeg var noe annerledes i det hele tatt.
Nei.
Men så det var en serie hvor jeg da kastet meg inn i hele den skjeve, store, rare, morsomme, vakre verdenen som er å være skjev på alle mulige måter.
Det er ganske godt gjort når du har internalized homofobi.
Jeg var livredd, og jeg var helt sikker på at målet på en måte for dokumentarserien var jo å klare å bli fri, og klare å bli trygg, og klare å bli glad i hele meg.
Mm.
Og det hadde jeg null tro i starten på at det var mulig. Ja. Men genom att möta alla de fantastiska människorna, skönna mer av ikke sant, vad heteronormativitet, förväntningar till alltså könsroller till vem man ska vara. Så tror jag att liksom bitarna fallit lite på plats och att jag det blev ju en väldigt väldigt lycklig slut.
Ja, väldigt
lycklig slut. Så nu är jag super gay.
ja, för det är väl intressant perspektiv. Alltså sånn, det som gör serien extra bra är att du som står i mitten av allt liksom känner så att du är så ärlig och tör att dela det då för att det är väldigt vondt och svårt att liksom ha internalized så får vi vara klara över det. Mm. Och fortsatt liksom. Ja, det är bara väldigt intressant perspektiv.
Ja, det blev det var på något sätt jag husker det var som en på något sätt en saus av först så var det ju skam över vem jag var, men så skammade jag mig så otroligt mycket över att skamma över det.
Ja, ja,
så jag ville liksom vara coolare än det på något sätt, men jag klarte inte och på det tidspunkt så hade jag inte klart att liksom rista av mig den känslan av att något var galt med mig då.
Nej.
Men så skönt jag ju det var liksom en switch som flippa som var att när någon hvis jag upplevde något som är negativt då som uppenbart går på sexualitet så blev det ju väldigt tydligt för mig klart att känna in i mig att som där det är något galt med inte mig.
Mm. Jag kände att var det exponeringen om för andra skeiver som klarte att liksom ha det fint som vad tror du var huvudgrejen liksom?
Jag tror ju det handlar mycket om att snacka om det som jag syns var allra allra vanskligst som jag inte hade turt att på något sätt orka tänka på en gång nästan för jag syns det var så vrient och vondt. Och det att få alla de liksom monstren upp i lyset och få förstå mer av det och få perspektiv, lära massa om världen och om vad det kan innebära att vara skeiv. Så kan man ju välja lite hur stor plats det ska ta i livet på något sätt och hur man hvordan man vil leve da.
Ja.
Men kanskje det som jeg ser på som en veldig stor gave, er jo at som, når du er skjev, så har du på en måte, hele livet ditt er helt åpent. Du kan ha stakittgjære og altså gifte deg og få barn, men du kan også leve på andre måter. Det liksom så mange...
Ja, du kan begynne litt på nytt, liksom.
Ja, det egentlig masse, masse frihet i å på en måte... Jag tråkade lite ut av normen allerede då.
Ja, jag är enig i det och du hade ju också denna serien som heter Innanför. Igen bara som banebrytande serie om att snacka om de aller vanskeligste, kjipeste tingen när det kommer till sex som är övergrepp och på något sätt de gråzonerna där och ja, den alltså ja, du är inte rädd för att ta i komplicerade tema i vart fall.
Nej, alltså jag älskar ett vanskligt spörsmål.
Ja.
När det är ting som är som inte har något uppenbart svar.
Ja.
Och så tror jag ju väldigt väldigt på att hvis vi snackar mer samman och förstår varandra bättre så tror jag vi alla bara kan leva lite bättre.
Jag började ju bägge dessa serierna när jag var 17 år gammal och de kom ut på en måte och så det var helt fantastiskt. Så ja, känt från dessa serierna och nu kanske jag ska krona dig med ett nytt begrepp. Som jag nettopp hörte för vi började. Hvis jag kallar dig vintage influencer.
Okej.
Vad känner du på då?
Nej, jag känner mig ju 89 år gammal först.
Nej, men nej, inte sån, men sån the first.
Ja, sån vi var en jag känner men är ju en liksom en generation över dig av influencers och då var det en helt annan tid för det var extremt mycket mer fokus följer jag på. På att man brukte plattformen sin på liksom till något gott.
Ja.
Att det var så väldigt heja på ett annat vis.
Ja.
Men det var ju hela den bølgen. Vi var ju där
det var
ju
var det det?
Det var en det liksom... tid hvor det var fett att bry sig om andra. Det var, ikke sant?
Miss that time alltså.
Jo, men det är hela världen är ju ändrat
ja.
På de var då 6-7 åren, ikke sant?
Ja.
Så det var jo en tid hvor vi var mange som holdt på å skrive kronikker og gjorde... Altså, og du derfor jeg også så glad i deg. En av tingene fordi du tar den faklen videre og holder på å bruke plattformen til noe viktig. Da. Og det kjenner jeg jo veldig på selv, at sånn, jeg er ikke noe interessert i oppmerksomhet hvis ikke jeg kan bruke den til noe
Nei. Godt. Men det är det jag syns är lite kjipt med liksom nåtidens influencers bara sån bara alla kan bli influencers. Varför är jag influencer? Skjønner du vad jag menar sånn?
Ja, jag har ikke helt översikt längre, jag menar det.
Nej, nej, nej. Det är nej, jag savnar när det var liksom på den tiden där så kände jag liksom det var sån dig makeup Marlin. Sån ja, liksom jag vet inte, det är liksom en sån god men det är som du säger det är liksom faktiskt goda förebilder. Nå er det så mye rart oppe i den sausen der, liksom.
Ja, ja, men du hadde, ikke sant, så hadde Linn Helseshagen, Nida Fladen, Ulrike Falk. Det var så masse folk som brydde seg og
ja, det er sant.
Følte veldig sterkt.
Prosjekt Perfekt, Ida Fladen.
Ah, en ikonisk serie. Ja,
Ida Fladen var jo mitt første girl crush. Jeg hun så på, vi så på Prosjekt Perfekt i sånn mat og helse på barneskolen, tror jeg.
Ja.
Og jeg var sånn... jeg bare synes hun var så kul og pen. Ja. Og så, ja, det var mye bra dokumentarer på den tiden der.
Men det syke å se tilbake på Prosjekt Perfekt jo at de tingene, der skulle jo Ida på en måte utsette seg selv for alt, helt sånn bananas ting som ja. Skulle perfeksjonere livet og kroppen mm. og utseende og alt sammen.
Mm, og nå jo det bare... Supermat og eller sånn, ja.
Ja, og det jo hverdagen til absolutt oss alle.
Jeg liker ikke det. Ikke min. Ikke min. Men Gisle, du, som sagt, vi, som vi sa litt i starten her, du bor jo litt i Oslo, og så bor du jo litt i New York i ja. USA. Har New York blitt... en helt egen boble i USA liksom. For det det jeg føler på altså, eller sånn, alle har det kjempebra
ja, altså det en stor by da, alle har det ikke kjempebra men det jo en, men det en sosialdemokratisk boble på en måte mm. med som jeg tror oppleves veldig, veldig annerledes enn resten av USA
mm.
nå har ikke jeg vært så mye i resten av USA
Nei.
Men, men det jo I New York nå med Mamdani som borgermester
mm.
Det masse flere på måte, for USA å være ganske liksom, veldig liberale demokrater som vinner mm. mellomvalg
mm.
så det jo en helt annen stemning og kanskje litt håp for første gang for det som jo et demokrati som rakner ganske greit om dagen
mm. Ja Jeg så en sånn kjempegøy trend nå på internett, at det var liksom New Yorkere sånn Mamdani, fiks det her liksom, fiks denne sidegata som ser helt jævlig ut, eller fiks disse søppelbøttene.
Og han fikser jo ting, det det som så fint å se, fordi det, alle var redde for liksom, kommer han til å få til noe som helst, for han kommer til å få så mye motstand fra republikanerne.
Mm.
Men altså, han skattelegger de rike ferieleilighetene, mm. han ordner ordentlig opp nå.
Ja, og det jo litt teit samtidig, eller sånn at det plutselig amerikanere sånn, oi herregud, liksom, oi sosialdemokrati, liksom, wow, det faktisk løsningen, eller sånn, ja. Eller gjør det i hvert fall ting litt bedre enn det men det som gøy med den trenden jo at folk, for jeg så noen I London bare sånn, Mamdani, fix this subway. liksom I London, sånn, min borgermester, Mamdani.
Ja, men han vår alles borgermester, altså.
Ja, jeg bare elsker han. Han var så hyggelig, og liksom, han har liksom den Barack Obama-effekten, liksom. Jeg føler han har den der...
Ja, og jeg var der da han vant valget, ja. Og det som så sinnssykt at første sånn, når man første gallup, da man stemmer for å se liksom, hva man kan forvente av valget, som ble gjort I januar, altså sånn, det var vel 9 måneder før, da fikk han 1%, for det var ingen som visste hvem han var.
Oi, shit!
Og så samme år klarer han å vinne og bli borgermester.
Ja.
Og det bare gir jo, da kan jo på en måte alt skje.
Ja.
Som gir litt håp for første gang på veldig, veldig lenge borte der da.
Ja, og det bare føles ut som liksom, akkurat New York har den der skjermen som, eller sånn, ikke sant? Vi vokste jo opp med liksom High School Musical og liksom alle disse filmer eller sånn, alt var jo fra USA og liksom alle tingene du så sånn, å herregud jeg har så lyst til å gå på high school, jeg har så lyst til å gå på college alle de tingene der, og jeg bare føler at liksom New York har fått liksom den der den glowen tilbake da, med liksom den amerikanske skjermen og det synes jeg så synd med hva enn faen som har skjedd med USA eller altså fascisme, men liksom amerikaner I seg selv, hver enkelt amerikaner som jeg har møtt I hvert fall, jo verdens hyggeligste menneske.
Ja, jeg elsker jo måten de det masse vi kan lære av de, og så det masse de kan lære av oss. Men jeg synes jo Absolutt. De morsomme, fordi de jo, de så åpne og frie, og de, selv om de kan, om man også liksom uenig med hverandre, så lar det folk være, i veldig stor grad.
Ja.
Det opplever jeg jo kanskje ikke her.
Okay, nei, men det kanskje det som har blitt problemet, da.
Tenk på kommentarfeltet ditt.
Nei, det ikke så mange som lar meg være.
Man på en måte ikke, man veldig fred der borte, og det har jeg elsket, da. Så jeg har på en måte funnet en liten, jeg har det veldig fredelig der borte, som høres rart ut I New York. Men
det jo kanskje litt, jeg vet ikke, ja, for jeg blir sånn, det det som problemet å la folk være I fred? Det da det begynner å ulme opp sånne der fascistiske, herregud, jeg så en film før sommerferien, etter Martha hadde vært hos meg I studio, så sier hun, hun snakker om en film som heter Feels Good Man. Og for hun liksom forteller et eller annet, jeg husker ikke hva vi snakket om, men hun forteller om hvordan den memen, den frosken, vet du, sånn Pepe the Frog,
ja.
Hvordan den gjorde at liksom indirekte Donald Trump vant valget første gang. Har du sett den dokumentaren?
Nei.
Den helt sinnssyk. Det bare... en helt vanlig fyr som digger å tegne liksom og lagde masse tegneserier og postet på internett. Og så var det den Pepe the Frog, den ble bare liksom på en måte plukket opp av sånn 4chan og den begynte å bli en sånn hundefløyte for å være
høyreekstrem.
Ja. Og liksom white supremacist og det jo alle disse det jo mange hundefløyter sånn.
Hva betyr det sånn at man på en måte signaliserte ja. Så kunne man på en måte poste et eller annet, men så hadde man med den så skjønte de som skjønte.
Mm, de som vet, de vet,
basically. Er du en del av det, liksom?
Mm, det jo samme med OK-tegnet, når man liksom tar opp hendene og ja, liksom gjør OK, greit, liksom. Det jo...
Min foretrukne emoji, hva mener du?
Åja, vet du hva det betyr? I de miljøene så betyr det white power.
Åja, wow. Ok, men det var ikke meningen å veien, holde på med det.
Nei, nei.
Gud.
Det, så det liksom, de tre fingrene der en dobbelt V, og så liksom tommelen og pekefingeren en P. Så white power.
Yikes.
Og den Pepe the Frog var liksom litt det samme da, at det bare begynte smått, men så ble det en greie, og så når Hillary Clinton hadde, når hun var med i løpet da, på en måte mot Donald Trump, hun holdt liksom en appell eller hva enn, og det var en fyr i crowden som, det høres absurd ut, men han sier liksom, Pepe! Bare sånn randomly avbryter henne. Pepe, ingen der ute skjønner hva det betyr.
Aha.
Men han poster på 4chan, og alle går helt nuts, fordi det sånn, oh my god, Pepe, liksom, bevegelsen har made it out in the real world.
Oh, ja.
Når Hillary Clinton skjønner litt hva det her betyr, så sier hun sånn, det en frosk på internett som ute etter meg! Og hun høres jo helt gæren ut.
Jeg skjønner.
Og det jo formålet. Så, ja. Dere, det er en meme på internett. Det en frosk der ute. Den høyre ekstrem. Hvis du ser den... Ja,
jeg skjønner. Man høres
og hun gjorde jo det. Ja. Hun gjorde jo det. Og da det sånn... Bare crooked Hillary og alt det der. Så det en helt fantastisk dokumentar. Dere må bare se den. Det var jo Martha som... anbefalte den til meg.
Mitt lille håp nå da, med demokraterne, jo at de har vært... det veldig mange gode grunner til at folk ikke har stemt på dem, fordi de har virket... jeg tror de lenge har prøvd å tekke på en måte midten, og ikke virke på en måte for ekstreme for folk flest der borte.
Ja.
Og så ser man om damen kommer, og jo sosialdemokrat, som på en måte på et vis har vært litt et skjellsord der borte, fordi du liksom nærmer deg noe kommunisme, og du nærmer deg noe som de... har historisk sett vært veldig, hatt mye aversjon mot. Og så ser man jo at det det som funker, at folk trenger noen som tar tak i ting og som gjør noe annet. Det det. Så det spennende, akkurat nå det veldig spennende tider der borte, og det blir spennende å se hva som skjer videre.
Mm, veldig. Men har du vært i, herregud, the paradise of Democrats i sommer? Hvor har liksom sommeren din gått ut på?
Jeg var i New York i våra.
Ja, i våra.
Eller egentlig, litt ut i sommeren. Og så, men det som skjedde var at jeg plutselig våkna på en dag. Dette ikke noe morsomt, det var ikke noe morsomt da.
Nei.
Men jeg bare, i retrospekt så så klovnet det, fordi jeg våkna opp og kastet opp.
Ja.
Og så slutta jeg ikke å kaste opp på en måned.
Fuck, ja.
Så jeg har vært kjempesyk, liksom. Mm. Og jeg lå inne i leiligheten min, og... Du aner ikke hvor dyrt det å bo der for så vidt. Så det å ligge inn i den leiligheten og se ut av vinduet en måned og se skyline. Jeg følte meg som piken med svovelstikkene. Så bare holde på å dæve der inne, mens hele livet der utenfor. Og så har det vært litt skummelt faktisk, for jeg har ikke helt skjønt hva det har vært. Så jeg har vært litt alvorlig syk, rast ned, og det 6 kilo på 4 uker.
Sorry.
Ser du litt sjalu nå, Aline?
Jeg var sånn, ikke not the time for meg, liksom, men du. Ja, veldig sjalu.
Skal få på etterpå. Men
jeg hadde, altså, å spy i en månedstrekk, da vil jeg bare være tjukk, skjønner du?
Ja, det var helt forferdelig. Altså, jeg brukte 3 dager på å få vasket klær, da måtte jeg legge meg etterpå, for det var så tom oppgave.
Ja, herregud.
Jeg har vært så syk, så jeg har brukt sommeren, jeg har hatt en veldig fredelig sommer, jeg har prøvd å bli frisk.
Ja.
Forrige uke fikk jeg endelig tid hos en spesialist for å få gastroskopi, for å finne ut hva det og ja. Mm. Og da, så jeg var der forrige uke, kommer, tropper opp. Jeg har tatt litt lett på det, fordi det sto at det var litt sånn kort prosedyre.
Ja, det kamera fra halsen og ned, eller nedover og opp?
Fra halsen.
Åja, det det, ok.
Ja, og jeg hadde håpet jo kanskje at min erfaring som homofilmann kunne komme til god.
Ja.
Hjelp til, når det først skal. Altså, det var ganske stort, altså. Jeg vil si, det en sånn tube. Og så sier han sånn, ok, gå og legg deg på siden der. Og så dytter de jo den ned I halsen min. Mm. Den skal langt, den skal helt ned I magesekken.
Men får du ikke noe bedøvelse?
Jo da, de sprayet noen greier I halsen min.
Okay.
Og jeg fikk noe intravenøst. Jeg sa, gi meg absolutt alt
ja, ja. du har. ja, absolutt.
Og så sa han sånn, ikke svelg, da det bedre at du sikler litt.
Ok.
Og så pumper de jo også inn luft, fordi de må måtte få sett der inne, for det kamera, og det en liten saks som skal klippe biter av meg inni der.
Ja.
Så når du pumper ned luft...
Og du våken?
Jeg våken. Okay. ligger I fosterstilling på siden. Det en stor skjerm der, hvor jeg får sett innvollene mine.
Ja.
Og det publikum, fordi jeg sånn... Det forresten tre legestudenter her som
Nei, det kunne de spart seg for.
Så jeg ligger I fosterstilling, sikler og raper... Og på storskjerm innvollene mine. Og vet du hva de fant, Anine?
Nei.
På det kamera så de masse cottage cheese, noen gump, og litt køm.
det verste var, jeg trodde på deg. Helt til du sa gump, så var jeg sånn, nei. det var det som avslørte deg.
jeg spiste faktisk gump I går kveld, det beste jeg vet.
Men det var tull, ikke sant?
Det var tull, jeg måtte faste okay, først, så ja, fordi... det var ingenting der.
Nei,
det som...
Gud av meg.
Men det beste, det fineste, det var at de fant ut at dette på vei vekk. Det ikke noe alvorlig.
Nei.
Det ikke, eller det ikke mer alvorlig enn det vært, på en måte.
Nei.
Det ikke kronisk, det ikke kreft. Det en betennelse som på vei vekk.
Ja.
Så det var en veldig, jeg veldig glad for det da, for det vært liksom, det vært noen tøffe måneder.
Ja, men jeg har jo semi-frykt for å kaste opp. Eller sånn, ingen synes det kult å kaste opp, men det bare sånn, jeg bare litt ekstra redd for det.
Ja, det ikke liksom, denne, det ikke betennelsen øverst I magen for deg.
Er ikke du redd for å kaste opp? Ble du vant til det liksom?
Ja, men jeg var bare sliten hele tiden, jeg bare sov hele tiden, og, og så måtte jeg jobbe litt med sånn aksept på en måte, fordi...
Ja.
Jeg fikk ikke jobba, jeg fikk ikke, de var sånn, det verste du kan gjøre når du drikker alkohol, så jeg fikk ikke, så jeg var bare sånn, vær igjen da!
Hvem er jeg da?
Uten å jobbe hele tiden, og drikke en vodka martini en gang iblant.
Ja, og det litt sånn ironisk med sånne ting, på en måte, jeg hadde, liksom, det som du sier da, det sånn, du spiser jo veldig sunt, og så det livets søte ironi at du skal liksom bli... så syk av
Det dritirriterende
ja.
Jeg var sånn, men hva mer kan jeg gjøre da?
Ja, Pekte, ingenting, gi det til meg faen Sånn jeg fortjener det kanskje Men det samme som når jeg gikk på skolen Så var vi liksom en gjeng med Egentlig bare tjukke jenter Hun entydig fikk diabetes
Men det jo
Det liksom ondskap
Men det der da, jeg har tenkt på mye på det Fordi jeg gjør jo mye Eller altså jeg har tenkt at Det at jeg konstant overveldet et personlighetstrekk,
ja.
Det ikke det. Det bare et farlig nivå av stress
over tid. Absolutt, ja. 100%.
Så det jo, noen ganger tror jeg det går an å legge fra seg den overringen og slappe av litt, liksom.
Ja.
Og ikke prøve å gjøre alt helt riktig.
Jeg tror du vet at du syk sekund. Uten den aura-ringen. Men ok, sommeren din har på en måte gått ut på å være jævlig syk da, og finne ut heldigvis at det ikke var noe alvorlig.
Ja, så jeg veldig glad for det, og veldig klar nå for å få satt I gang og på ekte starte litt liv igjen.
Ja.
Hvordan har din sommer vært, Anine?
Du, sommeren min, det har vært litt sånn, det har vært en bra sommer. Fin sommer. Jeg føler også at sommeren Fantastisk. Min har vært... Jeg har blitt 26 nå. Og med det følger liksom voksenlivet. Jeg I midten av 20-årene, og jeg har vel innsett at dette har vært sommeren av å gi slipp på cringe.
Ah, ok.
Men jeg jobber med saken da. Jeg skal ikke si at jeg ferdig med å cringe.
Nei, jeg føler også det en jobb man har for livet.
Ja.
Men du har på en måte... Du har jo kanskje klatret, Cringe Mountain.
Ja.
Stå på toppen. Føler deg klar
Plantet
for...
Plantet flagg der.
ok, men, hva gjør du annerledes
men så det liksom...
Hva gir friheten deg?
Nei, det var liksom et stort, på en måte, øyeblikk. Jeg har jo vært I bryllup I sommer, mitt første bryllup, som jeg på en måte var voksen nok til å huske. Ikke var 4 år, liksom. Og I det bryllupet, så... Jeg drikker jo ikke. Og noen synes jo det kjempekjedelig at jeg ikke drikker, men det driter jeg. jeg blir så overveldet av liksom store folkemengder uansett at det sånn, jeg kommer uansett å dra relativt tidlig. Mm. Det var en lek vi hadde, det var liksom så, det var veldig gøye leker I det bryllupet, det var for å bli kjent
da. Vent! Jeg har sett deg på internett.
Du har sett meg på internett.
Gjør karaoke.
Jeg har gjort karaoke.
Og vet fra dette bryllupet.
Fra dette bryllupet, og jeg ble Aisha. Og jeg ble ditten, og jeg ble datten. Så det var litt sånn der cringe exposure therapy camp. Ja. Fordi at det jeg innså da, på en måte, var... Ok, fordi vi hadde en sånn bli kjent-lek først. Det var jo Ramon og Herman som gifta seg, og så var det masse forskjellige folk I dette bryllupet, som det I bryllup. Men jeg har ikke vært I det først, jeg vet ikke. Så da var det liksom to personer skulle konkurrere I forskjellige leker da. Så det var sånn, ok, dere to, hent en person som du ikke kjenner, som ser ut som prikk, prikk, prikk.
Ok.
Så det liksom sånn, ser ut som de... kommunist eller sånn ser ut som de jobber I forsvaret ser ut som de over 80 eller liksom sånne ting da og så var det noen som det var en runde hvor det var sånn ok, hent en person du ikke kjenner som kommer til å dra hjem sist I kveld hey! Men tror du ble hentet?
Det sant? Det var noen som ikke kjente deg, ja
Ja, det var noen som ikke kjente meg, ja og så det bare sånn, ja avslør om det riktig eller ikke jeg bare sånn, jeg må beklage jeg drar alltid hjem først jeg har allerede på vei ut det akkurat begynt, jeg må hjem men for dette var jo liksom en fest over en helg og jeg grua meg jo litt I forkant for jeg var sånn, oi shit dette ikke, jeg kan ikke liksom alle disse tingene jeg vanligvis gjør, man gjør ikke en Irish exit I et bryllup
Nei, og du har fanget oppe I nord et sted, og ja, jeg skjønner.
Ja, fanget oppe I Sortland. Men herregud, dette ble jo veldig bra da, men jeg bare hadde en frykt for liksom, hva om jeg ikke holder ut. Jeg må jo holde ut, det så formelt og liksom stort, og det brukte mye penger. Og liksom, jeg ville jo være der. Men jeg ble utfordret hver dag, fordi at da på denne leken, så blir fetteren til Ramon tatt opp, og jeg blir tatt opp. Og vi vet ikke hva utfordringen Nå skal dere bli Aisha! Og jeg drikker jo ikke. Men det jo ikke sånn at jeg liksom... Det jo ikke en stor grunn til at jeg ikke drikker. Jeg bare liker ikke å drikke. Når folk spør og graver, så sier jeg bare sånn... Det bare liksom... Si en mat, liksom en matrett du ikke liker, liksom. Ah, sushi? Nei, ok. Hvorfor skal jeg spise sushi hvis jeg ikke liker det, liksom? Det bare samme greie for meg. Det ikke noe sånn syk bakgrunnshistorie. Men ikke sant? Så da... Jeg chugger den Aisha. Jeg chugger den Aisha, for jeg I bryllup. så får jeg dritvondt I magen. Åh. Men det liksom første gang jeg har drukket alkohol på kanskje 1,5 år. Og så var jeg sånn, ja, det ok, nå håper jeg de fornøyd. og så dagen etterpå, vi I bryllup. Altså faktisk bryllup på en måte, og festen etterpå. Og så kommer lillebroren til Herman opp til meg. Drita full. Mens jeg sitter og skriver en sånn hilsningerbok, hvor man skriver til brudparet. Anine! Vi må opp og synge. Vi må danse og synge på scenen. Du har 10 sekunder på deg til å velge en karaoke-låt.
Wow.
Og jeg gjør jo ikke sånt. Og liksom, det som min unnskyldning jo, folk som gikk opp på den scenen sa jo I forkant sånn, jeg egentlig ikke drita nok til å gjøre det her. Klink edru, jeg. Klink edru.
Og hvilken sang ble det?
Det ble Can't Stop Me Now med Queen.
Ja.
For jeg googlet bare karaoke-songs. Ok. Fordi det så lite karaoke jeg har sunget
bare, Tenker du for du vet at karaoke-sangen bare sanger?
ja, jeg vet da faen jeg, Men det var liksom at bandet skulle klare å spille
Ja, ok, jeg skjønner Så du fremførte live
Ja, for da hadde jeg liksom Det gjorde jeg Og da hadde jeg liksom en indre konflikt med meg selv Fordi når Simon kommer bort og spør da Og sier liksom vi må gjøre det Så sier jeg, hvem har betalt deg? Hvem har vipset penger til deg? For, liksom, fordi vi hadde ikke snakket sammen en kveld Ja! Og han sånn, nei, ingen! og jeg ser på hele han at sånn Her den ugler I mosen Men så får jeg liksom for meg at kanskje dette en forespørsel fra brudepar selv At de liksom har sett på meg At jeg liksom kanskje har trukket meg litt tilbake litt sliten Og de sånn Vi vil ha show Så da jeg sånn Ok, jeg må bare gjøre det Og det føler jeg en win
Det en win Og jeg heier på det Jeg heier veldig på dette Fordi det noe med å stille opp for villagen også
Det det
Det jeg tenkte mye på I sommeren Fordi ja. Jeg har trengt at folk stiller opp For denne lille landsbygda jeg har bodd I
Absolutt Everyone wants a village Men ingen vil være en villager
Det det Og noen ganger så innebærer det å være villager Og gå og synge
synge Queen. Queen. med liveband. Så det gjorde jeg.
Artisten Ramon.
Helt, helt korrekt. så, det, men det var en sånn indre konflikt der, og så tror jeg hadde en åpenbaring om at sånn, for det ikke det at jeg tar meg selv høytidlig, men jeg blir veldig fort flau. Overraskende, sikkert noen, eller jeg har sagt det til andre før, de blir sånn, hæ, blir du det? Ja, jeg blir det. Jeg blir kjempeflau. Jeg synes det jeg, ja, det mye jeg synes det flaut. Men så, det var bare det at, så på en måte anti- å gjøre det jeg var, så, tenkte, så liksom gikk det opp en sånn lys for meg, sånn, dette jo teit det også.
Ah, det jeg teit. Kjenner meg igjen.
Ja.
Fordi min store frykt flaut. I sommer, det var, på andre plass var det å dø av den sykdommen.
Ja, ja.
På første var det å måtte ro.
Ja, liksom det så i VM-setting.
Ja, det er så flaut å ro.
Det måtte jeg jobbe med, hvis jeg skulle gjort det.
Og så jo greit at det eneste jeg synes flauere enn å ro, jo på en måte å være for kul til å ro.
Nettopp.
Så man kan ikke stå i en folkemengde og ikke ro.
Så jeg bare, så ene, fordi da blir det en hel internetsak.
Ja, det jeg vil ikke være det. Jeg elsker hei på det sammenholdet og den greiene der. ja. Jeg bare, men jeg så takknemlig for at jeg var aldri i en situasjon der jeg måtte ro.
Ja, nei, ikke jeg heller, tror jeg. jeg husker ikke, blackout sikkert. Men ja, for det var det åpenbaringen min var da, at liksom, dette med alkoholen, at jeg isa den liksom, det var ikke noe problem, fordi det ikke noe jeg blir flau over å drikke en Smirnoff Ice på en måte. Men det kostet meg egentlig ganske mye å stå på den scenen, Men ja, i åpenbaringen om at det egentlig jævlig teit også å være så flau.
Enig. Livet for kort til å være flau hele tiden.
Ja.
Jeg så mye flau, men jeg jobber med det samme. Så.
Jobber med saken. Og det, det jeg på en måte, når jeg innså det også, var fordi, for det første, når jeg står der oppe, husker ingenting. Blackout, liksom. Fordi jeg tror det liksom oppmerksomhetsaspektet av det. Jeg har jo aldri likt oppmerksomhetsaspektet av dette som jeg driver med. Jeg har lyst til å legge ut noe. Jeg legger ut en TikTok i ny og ned når, liksom, når frykten min for å bli perceived liksom, endelig slipper tak. Men sånn... Men, ja, jeg bare orker ikke sånn. Men det som skjer jo at liksom, alle vennene mine som i bryllupet, de står ute og røyker, eller liksom, de står ute og, på verandaen og chiller. Og så det bare sånn... Annine på scenen, og så sier Vilde sånn, hæ, har du gått feil? Og så løper de inn, og de liksom på fronten av scenen, og hype meg opp liksom. Og hvor mye snakkes det ble i etterkant, liksom, mamma var sånn, hæ, har du gjort det? Pappa bare sånn, hæ? Og liksom, det var så mange som var sånn, hæ? Og da var jeg sånn, dette jo kjempeflaut det også! Å være så...
Ja, og være
motvillig.
Som... Ja.
Dette helt så sykt sjokkerende. Så skal du gjøre mer karaoke.
jeg elsker deg, jeg takker, jeg heier. Bare gjør mer flauting. Ja. Jeg la ut en dansevideo for første gang.
Ja, det flaut.
Det jo helt sinnssykt å gjøre. Så jeg på samme...
Den med Øyen og Even. Ja. ja, men det var gøy da.
jo,
dere, var inn, dere var sammen om det.
det koste oss. Altså, så det det gøyeste jeg på lenge. Og jeg jobber litt med å prøve å finne liksom, tilbake til gledende sosiale medier.
Mm.
Så det bare sånn, det å poste den uten å tenke, eller å tenke at sånn, ja, hvis noen aldri vil ligge meg igjen, med meg igjen.
så
det får bare gå bra, fordi jeg koste meg her liksom. så det ble en dansevideo, Regina, med Øyen og Even.
Ja, men den var kjempefin.
Jeg føler at vi må alle bare gønne på å gjøre ting som flaut.
Men Gisle, apropos ting du har postet, fra flaue ting til kjempeviktige ting, det føler vi fluktuerer litt mellom de to tingene der vi to.
ja, jo, faktisk.
For du har jo lagt ut nå at du på en måte søker folk til et nytt prosjekt du har. Kan ikke du fortelle meg litt om dette prosjektet her?
Ja, vi skal lage en ny dokumentarpodcast, og det egentlig en podcast som jeg har hatt lyst til å lage i mange år. Mm. Det dessverre liksom, eller det har tatt så tid å få finansiert dokumentar om dagen.
Mm.
Men siden jeg lagde den innenfor dokumentaren om sex og grenser og overgrep, så, eller da vi lagde den, så tenkte vi sånn, vent, det så mye innhold her, så som bør på en måte få mer tid da. For i en TV-dokumentar så har du jo liksom x antall minutter du skal fylle. Og endelig så har vi fått satt i gang.
Mm.
Det i samarbeid med noen norske forskere i NKVTS, som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Mm.
Så det på en måte de som kan mest om grenser, samtykke, overgrep, sex i Norge.
Mm.
Det veldig heldig som får lov til å jobbe med de. Og det handler om at de har gjort et femårig forskningsprosjekt om unge og grenser og sex.
Ja.
Og så skal vi lage nå da en dokumentarpodcast som formidler noen av de funnene.
Mm.
Og målet jo at man rett og slett kan, at det blir færre av alle de overgrepene og alle de grenseoverskridelsene som jo skjer altså, hele tiden, med alt for mange mennesker. Og jeg tror jo at veien dit handler mye om innsikt, vi må forstå hverandre bedre. Det veldig vanlig at man ser porno for første gang, altså flere år før du noen gang i en seksuell situasjon. Så hvis du har brukt 4-5 år på å lære deg hva en seksuell situasjon og så står du plutselig i den, så tror jeg kanskje at kanskje det lurt å ha tenkt litt gjennom grenser, og tenkt litt gjennom den kommunikasjonen, og ha lært litt ting før det da. Og i hvert fall fordi, ofte når man begynner å ha sex, så kan det jo være masse alkohol involvert, ikke sant? Det masse, du nervøs, du vet ikke helt hva du driver med. Så jeg tror jo at vi må snakke masse mer om dette.
Enig.
Og jeg tror jo da at det mye å lære, ikke sant? Fordi når du i en seksuell situasjon, så du på en måte, det jo bare dere to der, eller tre eller flere, men, men det jo et litt sånn hemmelig rom på en måte. Så jeg vil jo at vi åpner det rommet og snakker mer om akkurat hva som skjer, og om hvordan du kan be om samtykke på en sexy måte. Hvordan du ser at den andre personen faktisk har lyst, og forstå andre signaler. Det veldig, veldig vanlig med spesielt jenter at du fryser til hvis du er redd, i stedet for at du sier nei veldig tydelig, for eksempel. Så det på en måte som... jeg tror det å forstå at en overgriper ikke et monster i en park.
Nei.
Det kan være deg og meg, hvis ikke vi er forsiktige. Det tror jeg dødsviktig.
Jeg helt enig i det. Jeg føler at det liksom veien å gå for å forklare og få folk med på den bølgen da, om å prate om samtykke. Fordi jeg hadde en åpenbaring selv om at sånn som du sier, det ikke liksom en sånn der stor skurk som ser ut som en overgriper. Det liksom alle, det jo
Og det jo nesten alltid noen du kjenner.
Ja, og veldig ofte kjærester, egentlig.
Så det mye, jeg føler sånn, jeg husker da jeg var yngre, så var jeg på en måte, man var liksom redd for å gå i en Sofiemaparken full, tror jeg mener. Men det som farlig jo å bli igjen på nasja, med folk du kjenner, fordi det der overgrepene skjer da. Så det masse å lære her. Og noe av det viktigste i en sånn dokumentar jo de historiene som blir fortalt, for det gjennom de at man, jeg tror man på en måte kobler seg på som menneske og på en måte kan forstå en situasjon bedre da, enn å få liksom kalde fakta. Så, det her, og det her jo sånn jeg rekrutterer caser, som det heter, til dokumentarene mine, jo ofte på sosiale medier. Og da, siden jeg la ut en video, så har det rent inn med masse historier som er forferdelig å lese.
Eller trist, ja.
Ja, det jo... Det utrolig leit at det skal være så enkelt å få tak i de vanskelige historiene.
Ja.
Men vi trenger jo flere. Og noe av det som jeg tror at hadde vært veldig, veldig fint å fått med i den dokumentaren, det å ha med deg som kjenner at du har gått for langt og tråkket over noen andres grenser en gang. Fordi det jo... Tenk så mange som opplever grenseoverskridelser, og da det jo egentlig cirka like mange som utøver de grenseoverskridelsene. Og det jo veldig, den tung å sitte med, og jeg tror det mange som kan kanskje kjenne på det hvis de tenker godt etter. Vent, jeg var det liksom, maste jeg for mye der? Jeg helt sikker på at hun eller han hadde lyst til det. Gikk det, kanskje var jeg for voldsom liksom? Jeg helt sikker på at det, at hun eller han egentlig ville. Så hvis noen liksom kjenner litt på de tingene der og kan huske tilbake, så har jeg veldig, veldig lyst til at du sender en melding til meg på Instagram, på Firgisle, som heter der. Som heter tullete navn.
Ja, Firgisle.
Dessverre.
Men det planer om at, for det jo sikkert interessant for de som hører på og tenker på å sende en melding, det planer om å anonymisere...
Det mulig å være anonyme. Så, og vi skal, jeg har jo jobbet masse med en nettopp veldig, veldig vanskelig tematikk, så vi skal ta veldig godt vare på de som sender inn og på historiene deres. Så det en ting, de som har tråkket over andres grenser. Og så det også veldig, har veldig lyst til å høre fra deg som har en historie rundt dette, om det noe som skjedde på fest en gang, eller fra noen du kjente, eller noe, kanskje du står midt i noe nå, og lurer på om du skal anmelde eller ikke. Kanskje du midt i et løp med en rettsak. Alt er egentlig liksom av interesse akkurat nå. Mm. Og gjerne skjeve historier også.
Jeg føler jo, eller på mange måter, men dessverre så jo dette midt I blinken på en måte for mitt publikum. Jeg synes jo det synd at på en måte du som enkeltperson må ta opp dette, at det ikke skjer noe mer I skolen. Jeg skulle ønske vi hørte eller sånn, så mange år nå vi har pratet om samtykke og voldtekt og ditten og datten, og så det liksom fortsatt ingenting som skjer I skolen. Så vi må lage podcaster og selv oppsøke disse historiene og for å føle at vi kjenner oss igjen og føle at vi ikke unormale. Det synes jeg synd, men jeg veldig glad for at du gjør det likevel. Så alle som kjenner på et kall kan sende Gisle en melding på Fyr Gisle på Instagram. Jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir et veldig, veldig bra prosjekt. Har du tenkt liksom på hva det skal hete og litt forskjellig?
Arbeidstitlen vår objekt,
ja.
Som et ord som, det på en måte litt sånn subjekt og objekt, i den liksom klasen med ord der, men det betyr noe som du har aversjon mot, altså noe du synes litt sånn, på en måte liksom uggen som du egentlig ikke har lyst til å ta I eller snakke om.
Ja.
Og det jo egentlig alt jeg synes spennende å jobbe med.
Ja, du objekt, mellomnavnet ditt det.
Så det arbeidstitlet må I hvert fall, og så skal vi gjøre et veldig grundig arbeid nå med å få dette til å bli ordentlig bra, og så kommer podcasten I løpet av vinteren.
Jeg skal ikke si at jeg gleder meg, men...
Nei, det det som så vanskelig med de prosjektene her, at man på en måte... Ja, jeg så glad for at vi får gjort det, og så jeg veldig lei meg for at det nødvendig.
Ja. For du har jo, jeg føler jo du har pratet med meg I snart 2 år om å lage dette prosjektet, eller det føles I hvert fall sånn at alle sånne vanskelige ting tar jo dritlang tid. Men hva motivasjonen din for å lage alle disse seriene da? Som du sier, du elsker et vanskelig spørsmål, men hva liksom motivasjonen til å oppsøke det hele tiden?
Jeg tror kanskje at det var kanskje gjennom arbeid med Jævla Homo hvor jeg opplevde på en måte så stor endring I meg selv.
Ja.
Gjennom å lære det jeg gjorde I den dokumentarserien.
Ja.
Og det å gå fra å ha, at jeg selv var på en måte så fordomsfull, hadde så mye internalisert homofobi, så mye skam, så mye vanskelige følelser, og så til å bli fri fra alt det.
Ja.
Det på en måte, hvis det går an å jobbe med prosjekter som kan gjøre det for andre og I andre tematikker, så synes jeg det helt sånn vanvittig meningsfullt.
Ja.
Og så tror jeg bare tror jo veldig på liksom det gode med folk, så jeg tror folk flest vil hverandre egentlig veldig, veldig godt.
Mm.
Og akkurat når det gjelder overgrepstematikken, så tror jeg at det så ekstremt mange av de tilfellene som kunne vært unngått,
ja.
Hvis man bare tenkte seg litt om og hadde litt mer innsikt.
Mm.
Så det jo litt, der føler jeg på en måte at det så stort potensial for å kunne bidra til å gjøre noe, og skape en endring liksom.
Mm.
Og jeg så lei av at absolutt alle kvinner jeg kjenner, og noen menn, har gått igjennom disse tingene.
Mm.
At det nesten liksom et kvinnelig rite of passage å få grensen sin trukket over.
Ja.
Og så det jo leit at I dette forskningsprosjektet, så viser det seg at det blir mer og mer av det.
Mm.
Og det jo derfor vi har lyst til å lage den podcasten, og bidra til at det kanskje blir, å stoppe den utviklingen da.
Ja, det er mange ting man kunne sagt om det. Men ja, så det blir jo mer av det, og det rart, for vi snakker jo bare mer om det, men det blir samtidig mer.
Ja, akkurat det et stort mysterium, for jeg blir sånn, hva I all verden det I vår kultur nå som gjør at, som på en måte tilrettelegger for at så mye av dette kan skje, da? Det synes jeg et veldig spennende spørsmål.
Ja, det det. Kanskje du blir litt nærmere svaret på det, men det et kjempestort mysterium. Vi vet jo at den generasjonen, under meg nå, tror jeg der, at de mer konservative enn besteforeldrene sine.
Mm.
Så det...
Jeg tror også det henger litt sammen med det. Hvis du så den... Ja. Jeg lurer på om du har snakket om det I podcasten nå, ja. Den forskningen som viste litt om hvor mange unge nordmenn som mente at kvinnen hørte hjemme på kjøkken, eller skulle adlyde mannen og sånt. Mm. De tingene der spiller nok... Det høres ut som en...
Ja.
Jeg vet ikke. Det høres ikke ekte ut. Ja. Ja, ja.
Men det jo det ikke så rart at det liksom Andrew Tate som har vært det kuleste, feteste, største forbildet for mange menn som akkurat nå ble tatt for allegedly liksom child pornography eller hva sier man, overgrepsmateriale av barn. Men jeg liker å kalle det for det der, ja, fordi at du skal gjøre deg ukomfortabel. Barneporno liksom. Du skal liksom treffe litt når du sier det ordet, men jeg skjønner at folk...
Ja, men jeg tror grunnen til at man ikke vil gjøre det.
Ja.
Det fordi porno på...
noe man har laget frivillig, liksom.
Porno på en måte erotisk material. Det litt som at sex, at mange ikke vil, eller liksom at man ikke kaller sex for overgrep. Burde det ikke hete hevnporno heller, da? Ja, godt poeng.
Mm. Hevnovergrepsmateriale? Ja, det klinger ikke. Det klinger ikke. Men, Nei, ikke. Men det jo mange ord som, skal, som laget for å gjøre deg ukomfortabel. Jeg skjønner jo hvorfor folk ikke... Det som du sier, det jo ikke noe man liksom har blitt med på. Men, men ja, det liksom det største forbildet folk liksom... Oj, det var rart at alle jentene sa sånn, nei, han virker, han gir meg en ugen følelse, og folk bare, ja, men han og Donald Trump cool, liksom. Så.
Ja, at vi ikke snakker nok sammen, og at alle i hvert sitt lille dumme hull, og ja. Så jeg,
du får lage det folk også dra de ut.
Folk må bare snakke med hverandre generelt, ja. Når folk du ikke bare enige med. Og,
enig.
Ja, og holde liksom øynene åpne og snakke med de rundt deg, tenker jeg.
Men supert, herregud, Gisle, du skal være med meg inn i kommentarfeltepisoden også. Du hadde litt snacks der. Jeg har tatt helt sommerferie. Så liksom,
jeg skal blå på mobilen min.
Du skal blå på mobilen din. Så send melding til Gisle om du har noe på hjertet. Gisle, tusen takk for at du ble med i min første live-episode denne sesongen.
Takk for meg, Annine. Jeg koser meg.
Vi snakkes i kommentarfeltet. Frekvens.